1.1. Prijem pošte od drugog organa državne uprave. Prijem pošte od drugog organa državne uprave koja se dostavlja preko dostavljača kurira potvrđuje se stavljanjem datuma i čitkog potpisa ovlašćenog lica u dostavnoj knjizi, na dostavnici, povratnici ili kopiji akta čiji se original prima. Pored datuma i potpisa, stavlja se i pečat organa državne uprave koji poštu prima, osim u dostavnoj knjizi. Pored ovih podataka, ubeležava se još i vreme prijema, čas i minut, u svim slučajevima kad je to propisom predviđeno. Ovaj podatak treba pribeležiti na primljenom aktu, odnosno na kovertu, ako radnik koji prima poštu nije ovlašćen da otvara koverat. Prijem od drugog organa državne uprave pošte koja sadrži tajni podatak vrši se preko kurira i obavlja se u posebnoj prostoriji koju odredi rukovodilac organa državne uprave koji prima tu poštu. Prijem se potvrđuje potpisom na potvrdi, odnosno u dostavnoj knjizi i upisivanjem datuma i vremena prijema. Potvrda prijema tajnog podatka vrši se na obrascu potvrde o prijemu tajnog podatka, koji je odštampan uz uredbu o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka. Primopredaja tajnog podatka vrši se u posebnoj prostoriji koju odredi rukovodilac organa kome se tajni podatak dostavlja na korišćenje. Korisnik tajnog podatka potvrđuje prijem tog podatka potpisom na potvrdi, odnosno u dostavnoj knjizi i upisivanjem datuma i vremena prijema. Prijem pošte od drugog organa državne uprave koja se odnosi na pregovaračke pozicije Republike Srbije, koje se izrađuju za potrebe vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i sa njom povezani akti i predmeti koji nastaju u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i označeni su oznakom restriktivno _limite vrši se preko kurira. Prijem se obavlja u posebnoj prostoriji koju odredi rukovodilac organa državne uprave koji prima tu poštu, a potvrđuje se potpisom u dostavnoj knjizi i upisivanjem datuma i vremena prijema. 1.2. Prijem pošte preko poštanske službe. Prijem pošte preko poštanske službe i podizanje pošte iz poštanskog pregratka vrši se po propisima poštanske službe. Prilikom prijema, odnosno podizanja pošte iz poštanskog pregratka, radnik pisarnice ne sme podići pošiljku na kojoj je označena vrednost ili je u pitanju preporučena pošiljka koja je oštećena. U takvom slučaju radnik pisarnice mora zahtevati od odgovornog radnika pošte da se stanje i sadržina pošiljke komisijski utvrdi i da preda pošti podnesak u vezi sa naknadom štete, a nakon čega preuzima pošiljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu. 2. Otvaranje i pregledanje pošte. Prispele pošiljke koje su adresirane na druge organe, organizacije ili lica pisarnica ne otvara već ih na najpogodniji način šalje adresatu ili vraća pošti. Običnu ili preporučenu poštu, primljenu u zatvorenim kovertima, otvara ovlašćeni radnik pisarnice. Novčana pisma i druge vrednosne pošiljke otvara ovlašćeni radnik odgovoran za materijalno-financijsko poslovanje ili ovlašćeni radnik pisarnice. Pošiljke primljene u vezi sa licitacijom, konkursom za radove i slično ne otvaraju se, već se samo na kovertu stavlja datum, čas i minut prijema. Ove pošiljke otvara određena komisija, ako nije drugčije propisano. Odgovorni radnik organa državne uprave dužan je da prethodno upozori pisarnicu na pošiljku u vezi sa licitacijom, konkursom za radove i slično koja se očekuje i koja se ne sme otvarati.